mim il-kolonializmu, il-program Campus FM l-istazzjon jinfader Joe Borch sanikom. Il-kotba tal-professur Joe Perotta, li hu l-mistidda residenti tal-program, il-kotba tijaw forti riskoni di fajn l-ek 1945-1964 u mal-bazi tal-diskussjoni tal-ħana. Nsellim l-ek, Joe.
Sellim l-ek u s-semija tal-ħana, Joe.
Għanna konna għet nitkelmu fuq il-Blood Commission u dal-axħar zewġ tlet programmi konna nitkelmu fuq il-kuntatti informali kanet usiru rajnu l-kontatti ma' George Ajus u ma' Attar Kingswell isa rajna il-kontatti informali ma' Mintoff senġen wieħed mill-membri tal-kummissjoni kien l-Australia u l-taqa ma'
Australian
kien u l-taqa ma' xaħat jiġi minn Mrs. Mintoff u di batet il-selli għalija u da' ċempel biex għedila nisell l-Italia u di jistidnitu għad-drinks, naturalment, di ma kienet ċeħli f-mossa biex minn tofu senġin.
Iż-żewġ naħat kien jafu li kienet mosset, u jħed bdija u liħu kompli.
Umdina naraw laħad arbam. X'qal minn tof, naħseb li kena vintage minn tof biex najdu ekku, fiex kien irid imur fuq l-attakk. Biex jgħidlu inti jisek laqqas taf il-ħisimhom bad fiex kien irid ikun iktar konċiljattiv, imma il-messaġġ tiegħu minn tof ħarġu u ħarġu tajjeb ħafna ċar. Loud and clear naħseb fin dak il-koħed tajt inti.
U iktar ċarissimu meta wera x'kienet jistenna.
U x'kienet jistenna.
Allura. Allura ħaġa jistenna li id-dritta Malta għall-indipendenza għandu jiġi formalment maruf u garantit bil-ġnus maquda. Jon kella b'xi arranġament li xiebaħ imma arranġament internazzjonali. Mbagħad meta da jsir u kien l-istider quddiem il-Kummissjoni u jagħti il-verżjoni tiegħu ta' x'għandu jsir. Interessanti li qallu li jekk jiġri dan u anki l-Partit Nazzjonalista ikun l-istider quddiem il-Kummissjoni.
Għallilu Mintoff di.
Għallilu Mintoff. Issa dina jiena ipprovajt nindaga jekk kienx hemm kuntatti bejn żewġ partiti ma kienx hemm fuq dina xi ħaġa li ddeċidiha Mintoff.
Naħseb ma qed jgħidha biex idaħħa isaħħa iktar idejn ukoll.
Żgur ovvjament. U deġuġa li allura ara nkun ukoll neħħejtilkom l-oġġezzjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista biex jintaqa' magħkom.
Issa, imma okej, fuq di ġew, fuq l-ewwel parti ta' dak li għad inti. Meta Mintoff kien jgħid li dejrejt il-ġnus maqgħuda jieħdu ma jieħdux u jagħmlu ma nafx ma jagħmlux, kien ikun qed ikun realistiku u kien qed ikun ftit megalomanijaku?
Naħseb li l-risposta tiegħi għal dik il-mistoqsija fiż-żewġ partijiet tagħha hija le. Ma kienx realistiku fis-sens għax waħda mill-affarijiet li żgur l-Ingliżi ma ridux hija li jaraw l-intħiel tal-ġnus maqgħuda. Ma kienx qed ikun megalo
maniaku.
Għal raġuni li dina kienet kustjoni differenti, fis-sens li ma kienx u kien naħseb jemmen li jekk jirnexxilu jġiba di l-Ingliżi tant jiġu marbuta internazzjonalment ma jkollhomx spazju fejn jiċċaqalu.
Imma anki l-Ingliżi ma ridux, imma l-ġnus maqgħuda riedu, jew jekk riedu setgħu jagħmluha dik.
Ma setgħux jagħmluha mingħajr iċismu. Ara, il-bottom-line fiha kienet trid tkun il-kooperazzjoni tal-Gvern Ingliż. Għaliex? Għax
ma bat jekk ukun hemm dik
hija fejn taġġi. Mis-Security Security Council. Security Council l-Ingilterra kellha l-veto.
Jiġri dim meta kien jgħidha kien isaħħaħ jew dajje f'idejh din il-kursi ta' dejjem.
Jiena naħseb li jiena naħseb li fir-realtà jekk inti tagħmel analiżi sew lakin isaħħaħ ħraqas idajja f'idejh.
Forsi joħdu anke l-Ingliżi li din parti mir-retorika tal-argument.
Però naħseb hu li kienet iwassal messaġġ ieħor ukoll li hu se jibqa' jafas mal-kuntatti li kellu fil-ġnus maquda biex ipoġġi pressjoni fuq il-Gvern Ingliż hemmhekk. Naħseb li kien parti mill-messaġġ li rid jagħti.
U hemmhekk naħseb kien ikun effettiv.
Ejja. Issa għal ukoll jekk il-Gvern Ingliż kien jawtorizza l-Kummissjoni anzi mhux jekk għandu il-Gvern Ingliż għandu jawtorizza l-Kummissjoni li dina tagħmel rapport fuq xiex għandu tkun ibbażata kostituzzjoni interim. Mela kostituzzjoni għal qasir żmien. Meta dan ir-rapport isir, mbagħad isiru elezzjonijiet f'Malta wara elezzjonijiet f'Malta titlaqa assemblea kostituzzjonali li din l-assemblea tifformula il-kostituzzjoni għall-indipendenza ta' Malta. Isiru elezzjonijiet mill-ġdid mbagħad il-gvern il-ġdid ikun ħieles li jitlaw għadik fuq il-bażi ta' dik il-kostituzzjoni l-indipendenza biex innegozja fuq livell igwali ma' min ikun hemm bżonn. Ma' kulħadd u jekk hemm bżonn. Dik kienet għexek minn tof. Huwa minn tof spjega li teoretikament Malta tkun ħilsa biex tagħmel negozjati u tiftiehem ma' min ma' min trid jekk hemm bżonn anke ma' Russja.
L-idejja minn parta li imma
imma għandna nkunu ċar qal hija assurd li l-gvern Ingliż jaħseb li Malta kien se jkollha x'interess biex tagħmel xi kwalità ta' ftehim mar-Russja meta tqis meta Malta stess kienet tirrealizza mingħajr dubji li hemm dawra mill-qawwiet tan-NATO u meta wieħed iqis l-influenza tal-Knisja f'Malta. U kien jipprova jgħidlu. Intu għandkom ħafna biża firħa mar-Russja fuq ir-Russja. Din hija bla bażi.
Qed jgħidlu biss naħseb. Aħna
morru aħna rridu dritt.
Tfawna fuq is-sur.
U aħna rridu dritt li ninnegozjaw ma' kulħadd. Ma rridux irbit. Anke ma' Russja kemm bżonn. Imma jekk intom temdu li aħna se nqawwu biċċna biex immorru ma' Russja, taħsbu li aħna ma nafux li mdawrin bil-qawwiet tan-NATO, ma nafux kemm qawwija l-influenza tal-Knisja. Issa qal ukoll li kien hemm probabilità kbira li wara l-indipendenza gvern Laburista ikun irid ikompli l-konnessjoni Ingliża ta' Malta. Issa hawnhekk Mintoff kien qiegħed jgħidilhom bil-Pulit. Intom taħsbu li aħna ma nafux li ma nistgħux ekonomikament ngħidulkom ippakjaw u tilqu għada. Tajjeb? Imma intom tibqgħu hawnhekk u l-konnessjoni mal-Ingilterra tibqa fuq il-bażi ta' kif huwa fl-interess tagħna li tinżamm. U kien qed jgħidilhom, aħna maħniex ma rridux li ntukon kart blanche. Tajjeb, aħna rridu li l-konnessjoni Ingliża tibqa' fuq ftehim mill-oħbeż żewġ partijiet fuq bażi ugwali u il-ftehim jieħu ntu konsiderazzjoni ovvjament il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet ta' Malta waqt li naturalment aħna nkunu qed inqisu wkoll il-ħtiġijiet u l-interessi Ingliżi. Dak kien il-messaġġ li fil-fatt kien qiegħed iwassal. Tajjeb. Imma għallhom iż-żmien huwa kontra tagħkom. Jekk intom tibqgħu teħdu l-attitudni li tibqgħu tagħmlu tridu f'Malta, allura iż-żmien huwa kontra tagħkom għax dak kien ifisser li iktar u iktar nies f'Malta iduru kontra l-preżenza Ingliża. Issa kien il-mument u għandha taħt fuq l-Ingilterra qal li tibqa' iżomm bażi f'Malta, f'Malta indipendenti, għax iż-żmien għadu favur tagħhom li jasal għal qbil tal-kwalità.
Il-ħin kollu carrot and stick.
Iva, dik tattika ta' minn tof tajjeb. Imma jekk Malta se tiġi miċħuda l-indipendenza allura is-sitwazzjoni titbiddel u l-Ingliżi jsibu li l-atmosfera hija iktar u iktar ostili għalihom. Meta sinġi għallu għanna tkellimna privatament ma xi membri tal-Labour Party dan tkellmu f'termini li Malta tkun indipendenti fi żmien 15-il sena. Meta qallu dan huma ħmerijiet, aħna qed nitkellmu fuq termini ta' minn sentej għal erba' snin ma da jiddependi fuq il-negozjati li kienu jkunu jsiru.
U da qed nitkellmu aħna s-sena kienet
1961. Attualment biex ikun preċiżi l-aħħar ta' 60.
Oj viva.
Diċembru ta' 60. Issa ħares ma' dal-qari ġew.
He dismissed St. John's remark about economic independence, claiming that in the modern world, no one was economically independent, including Britain. He admitted that he would not wish to see Britain move out quickly, but insisted that Malta would get along. St. John concluded that Mintoff appeared to have a blind faith that once the MLP were free to negotiate with all the world, they would be able to work out their own salvation. Towards the end of the conversation, Mintoff emphasized that he wished to save face for Mr. McLeod and therefore would not object to the commission as the persons who would work out a basis for the new interim constitution he had proposed. St. John promised that he would let McLeod know what Mintoff had said, but was careful not to give him any indication that he would expect anything further from it. Sir Hilary concluded that while the commission was debarred from official contact with the main parties and the GWU, they were able to consider a number of their views unofficially.
Mita tajt barda?
Barda, x ma reduqx loħaj.
La, mux għax u ma kellu istruzzjoni għalek. Ivi nistaw najdu minn di kollu li għadna l-ħada bodi darba fuq l-laqta Mintoff ma Sengin. Illi, ifni, ta' drink li ta' ħa Mintoff.
Iva. Issa da' wieħed minn ħafna blalen li kienet jipprovajżon fl-arja Mintoff. Irridu niftakru li Mintoff dina kienet xi ħaġa li jagħmel kontinwament li jkollu ħafna affarijiet għaddejjin u jara kif se jaqgħod flimkien. Sa waħda mill-karti li kienet jilgħab ċertu interess u biex ngħidlek baqa' jinsisti fuqha kienet il-kuntatti li kellu mal-Partit Laburista. Tajjeb. Dana nsibuh qiegħed kontinwament jippressa membri tal-Oppożizzjoni Laburista fil-Parlament Ingliż kemm front benches ġifieri dak li huma shadow ministers u back benches tajjeb biex dawna jinsistu mal-Gvern Ingliż l-indipendenza ta' Malta. Insibuh għaddej ma' Gateskell ma' li kien wieħed mill-Rising Stars tal-Liber Party, insibuh għaddej skużani, kien il-leader tal-opposition, sebuħ ma' James Callaghan, wieħed mir Rising Stars tal-Labour Party, u li kien il-Shadow Colonial Secretary, ma' Harold Wilson, ta' jieb li ktar
ta' Prime
Ministru, li dak iż-żmien kien Shadow Chancellor, u dana kontinwament, Mintoff, qed jinsisti li għandhom ipoġġu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż. Mintoff jidher li mhuwiex jieħu peron tu konsiderazzjoni li huma il-feelings tagħhom kien li Mintoff ma kienx lest li vera jinnegozja. Li kienet ikun intransigenti. U dawn hekk jgħidulu l-McLeod.
Li Mintoff.
Iva, qed idejjaqna da il-pożizzjoni tiegħu jibqa' jirrepetiha u ma jiċċaqlaqx minna ngħidulu x'ngħidulu, aħna ntuħ il-parir biex ikun iktar
flessibbli.
Fil-approċ tijaw, pero dana ma jirriċ jaf.
Iġri fl-ħar minna ħajder li l-eżitu ma kienx tant pozittiv.
Per eżempju, sibu l-Gateskell, jintaqa' ma' McLeod, tajjeb, u jgħidu ħares, jgħidu dal-axħar kien hawn Mintoff Londra, u dana ġi kellimni. Allu jiena għatlu, il-klim ta' Gateskell, urged him very strongly. Allu jiena għatlu bis-saħħa kollha li l-Labour Party għandu imur qudiem il-commission u formalment jagħti il-veduti tiegħu. Għaddi dina t-tip ta' pari li qed ikollu, għallu Mintoff għall-ewwel għalli le żgur li le, mbagħad wara li argumentajna ftit, għallu li għandhom dej jkunu lesti biex jidru qudiem il-Kummissjoni jekk ikunu assigurati li huma jkunu jista' jagħmlu il-veduti tagħhom dwar l-indipendenza b'mod ċar. U jekk il-veduti tagħhom jitwasslu l-Gvern Ingliż.
Imma Mintoff se ta' kellu dubju minn di, jekk imur qudiem il-Kommission mhux ħajkollu ċans kollu li jagħmel il-veduti tiegħu ċar u li daw ħajwaslu qudiem il-Gvern Ingliż.
Din taqim il-pressjoni ta' Gateskell għal ċar xi ħaġa. Mintoff fil-fatt tirrapporta tal-meeting ma' Gateskell lill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-partit. Tajjeb? U fil-fatt l-Eżekuttiv għallu jiena proponi li nidru qudiem il-Kommissjoni jekk Gateskell ikun se assigurani li dak li għatlu, ġifieri li dawna kwestjoni kien fuq l-indipendenza and so on, daw l-kundizzjonijiet jaċċertani fuqhom. Issa dan ġie diskuss fil-Eżekuttiv tal-partit. bat jajdlu minn tof kitab lil-Gatesker biex jajdlu xġara u maġara ġarax.
L-eżekutif, pozizjonaħa.
L-eżekutif meċa għama l-proposta ta' mentu fuq diskussjoni li kienem. Issa, il-rizultat kien li Gatesker kitab lil-McLeod u għallu aħna minna minn kollox biex nejnu li jisiru negozjati tajjeb mal-Multi Labour Party imma ma nixxinix nikkonvinċu hom biex dawn jaqbdu u jidru qudiem il-kummissjoni. Tajjeb? U
ma qallu
xi. U allura qallu għandha tkun ċara l-aħjar metodu li sta forsi nċaqluhom biex jiġu daw li fit-terms of reference għandha tkun ċara li ma jkun hemm l-ebda ostakolu min jitkellem formalment mal-Komissjoni ma jitħallix, ma jkunx kollhom ostakolu biex jisemmu l-indipendenza u jitkellmu dwarha. McLeod għallu m'hemmx diffikultà, għallu għans li qegħdin hemmhekk daw jistgħu jgħidu.
Li jridu.
Li jridu, vuol dir mhux se. U għallu biex informa lil Mintoff li dan jista' jiġri. Imma għallu kol McLeod, għallu però għafza lil Mintoff ukoll. L-Kummissjoni jista' jkollha dubju tagħha jekk kull ma jitkellem dwar dak li jgħid vuol dir jekk Mintoff jitkellem biss fuq l-indipendenza u fuq xejn iżjed. Tajjeb? U għallu jina nifhem għallu dawn jkunu lesti jiddiskutu possible steps li jista' jkun hemm tajjeb biex wieħed jasal għall-indipendenza, però jridu jiddiskutu wkoll dwar kostruzzjoni ġdida qabel ma naslu f'dak il-pass. Mintoff kien ukoll kiteb lil-wieħed pereżempju wieħed mill-membri tal-Labour Party, wieħed mill-backbenchers lil Hector Hughes, tajjeb, allu saqsi lil-McLeod. Allu jekk saqsi jekk iż-żewġ partiti f'Malta qed jirreferi ovvjament Labour Party u Nazzjonalista. Tajjeb, ma jintaqgħux mal-Kummissjoni. Allu dan ikun ifisser li l-Kummissjoni timponi kostruzzjoni fuq Malta, vuol dir diġà għawtqum li ma taqgħux magħhom, tajjeb, bil-limitazzjonijiet li kienu diġà mniżlin fit-terms of reference tagħha. Hughes kiteb fil-fatt lil-McLeod biex isaqsih. U risposta u l-għatujna McLeod kienet li this was typical ta' Mintoff asking a trick question.
Trick question fil-sens?
Fil-sens li għallu dana jiprofa jiftaħ bib li għattaħna ma laqniħ, pero mbagħad jiprofa jitfa, jekk ngħidu lu iva, jitfa l-enfasi kollha fuq hemmhekk u jakkużana wara li aħna ma żammejniex kelmitna jekk ma mxejniex fuq dak il-binari.
Tiegħu l-affarijiet iktar komplikati milli jidhru.
Eżattament. U għalhekk allu dan qed jipprova jara x'inhu mal-intenzjonijiet tagħna u dan qabel miegħu wkoll qablu miegħu l-assessment l-offiċjali fil-offiċjali fil-Coroner Office u għalu deċiżjoni kienet ir-risposta li ntuħ tkun eżatt l-istess risposta li tajna l-Gatesker li maklaw tal-Gatesker meta kien tkellmu prattikament.
L-istess suġġettu.
Gatesker għaddieħ il-risposta ta' McLeod il-Mintoff u reġa rekomanda li l-MLP tider qudiem il-Kummissjoni. Tajjeb?
Li l-esekutif ma jkunx jaf biha nittra, ma kienx jaf biha jew ma qalhom x'kien fiha.
Ma qalhom x'kien fiha, qalhom delikata. Tifhem? U hawnhekk għandek mossa biex Mintoff fir-realtà ikun jista' iktar jiddereġi in-negozjati. Issa jiena nifhmu Mintoff. Mintoff ma rridx li jkun f'pożizzjoni li jekk il-mod kif jara pil-karti tiegħu jkunu metodu ktar diffiċli ħabba li membri tal-eżekuttiv jistaqsu affarijiet li jista' jkunu mhux pertinenti daqshekk għall-lan aħħar fejn jasalu.
Ma forsi qed jibżgħu mill-lik ukoll?
Jista' jkun ukoll. Lili Mintoff meta kellimtu u għatlu saqsejtu mistoqsija għaliex konsistentament il-Partit Laburista kull ma jingħad fehden il-Partit Laburista kien jiġi rapportat l-Ingliżi prattikament within 24 hours u b'dettali kbar, għalli konna nafu li dan qed jiġri, għalli u kella anki
sospetti,
ma għodri li na setat kaj bizat jgħu kol, ma nistax niskludi għadik, li allora u ma kienx ikun jgħati ċert informazzjoni, speċa bitek, u mbagħad issir diskussjoni u issir xi kwieta ta' deċiżjoni dwara, li dik qed tittifhimha wkoll. Mela, ara x'qallu x'qallu Gatesker, Gatesker qallu, qallu prova ntaqa' fil-bidu formalment. U iddiskuti miegħu it-tip ta' proċedura. Biex inti kollok bażi ta' proċedura. Naħseb it was very good advice. Issa dawna il-triumvirat biex ngħidlu hekk ippruvaw jaslu.
Mintov
Buttigieġ. Buttigieġ u Kassar, Giuse Kassar, Anton Buttigieġ u Kassar. Ippruvaw jaslu li jagħmlu dan. Però huma kienu qed jikkalkulaw hekk. Jekk aħna rinna xxilna li ma nidrux formalment qudiem il-Kummissjoni, però xorta waslu l-veduti tagħna, aħna nkunu ħadna vantaġġ politiku kbir. Tajjeb? U jista' jkun li kienu influenzati wkoll dak li qal Callaghan, ix-Shadow Colonial Secretary fil-House of Commons, fit-3 ta' Novembru, meta u kritika the Pennywise approach qed nikkwota eżatt tal-Gvern Ingliż to Malta's economic situation. Waqt li qallu ħa niftehmu wkoll għal ħa naċċetta wkoll li Mintov ukoll irid iġor parti mill-ħtija li falla kollox. Wol diri Callaghan kienet jgħid li l-Gvern Ingliż kienet jgħidlu li kontu daqsxejn xaħ iż-żejjed ma' Malta u però Mintov għandu piċċatur fiha wkoll. Issa da interessanti ħafna dal-punt għaliex. Għax konsistentament u dejja dnieħ ma nafx liema programm mekkux tnejt li ta' ilu. Konsistentament kien Partit Laburista fil-Gvern li kien dejjem xħiħ mal-Gvern Malti fej tiġi għalajnuna.
Il-Partit Laburista Ingliż.
Ingliż, għalajnuna.
Għalajnuna
finanzjar ekonomika. Fatti, niftakru eżatt wara l-indipendenza jinbidel il-Gvern Ingliż, tajjeb wara l-indipendenza ta' Malta, jiġi il-Gvern Laburista. Ingliż, neġa, jisir Gvern Laburista, ikonna il-second round down,
announced,
ma jkunu jiċedu kważi xejn, uddim il-protesti kbar li saru mil-Gvern Malti, din hija konsistenti ħafna. Ma ovvjament, Callaghan ukoll hawnhekk is trying to score a political point fil-House of Commons. U jissuġġerixxi li għandna irħarsu lejn il-Malta Labour Party taħt it-tmexxija ta' Mintov li jgħid Callaghan mingħajr ebda dubju qed jitkellem f'isem il-poplu Malti, nixtiequ narawh imur quddiem il-Kummissjoni u jagħti l-veduti tiegħu mod formali. Naħseb dal għal Callaghan saħħaħ l-asserzjoni li għamel Mintov li l-uniku negozjati ta' valur li se tagħmel il-Kummissjoni x'dina hija l-istand laħam Mintov kien ikunu miegħu u mal-Partit Laburista. Id-diskussjoni l-oħra li jista' jkollhom f'Malta kienu irrelevanti irrelevanti. Issa kiteb ittra lill-Gatesker li ta' miegħu jitħares li għadaqxen fil-dettall inħabba li tirrifletti fuq din il-pożizzjoni ta' Mintov fuq l-istrateġija li għamel.
Forsi ħabba li ngħid iktar milli ddiskutuha fid-dettall nagħmluha darb'oħra dik, imma forsi tgħidilna l-punti prinċipali tagħha din l-ittra mbagħad niddiskutuha darb'oħra.
Ara
ħana jidaqshekk rilevanti.
Ħana jgħidi biss at this point. Li Mintov fit-tratijaw lej Gatesker jitkellem fuq l-interpretazzjoni ġdida tal-terms of reference tal-Kummissjoni. Fil-fatt ma kemm l-ebda interpretazzjoni ġdida, imma innota kif jipprova juża dak li għallu Gatesker bħala opening biex hu bħala jitfa' l-feles li jrid ħajmur fid-direzzjoni li jrid. Però nitkellmu dwar din.
Naturalment, di għarek hux qed ninterpreta tajjeb u jkun qed jgħid isma' jien. ma laqċej biex nkun hekk ma biddilx il-pożizzjoni tiegħi. Imma intom bdiltu l-pożizzjoni tagħkom la bdiltu l-pożizzjoni tagħkom jien nista issa nitkellem
ma'kom. Intom ġej miegħi.
Allora, meta ma kienx laqas ma kienx il-każ.
Ma kienx ma kienx il-każ. Dejta t-tikata minn tof ukoll li jsibuha f'ħafna okkażjonijiet.
Jiġri, darba oħra aħna nkomplu di littera ta' minn tof il-gej spell.
Nevalwawa.
U nevalwawa ftit u naraw skont naturalment il-ħin u mbagħad naqbdu fuq punti u aspetti oħra.
Għax dina id-dwell u da dwell twil li għandu minn tof ma ħasejhom element Ingliżi kemm fil-gvern fl-oppożizzjoni u anki mal-Kummissjoni huwa kruċjali għal dak li qed jiġri u għal mod kif l-Ingliżi wkoll qed iħarsu lejn x'aktarx kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni f'Malta. Din importanti ħafna għax l-Ingliżi qed jagħmlu il-ħin kollu qed jiżnu il-probabilità tal-li minn tof ikun fil-gvern u għallura kif se jaġixxi jekk ikun fil-gvern.
Verament inti għad-dwell nistgħu nżaw tixbih oħra jgħidu l-logħba ċess ukoll.
Nistgħu ngħidu wkoll.
Hekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, hekk kien il-professur Joe Perotta l-analiżi tiegħu tas-sitwazzjoni politika dak iż-żmien jien Father Joe Borge. Ningrazzjakom ta' l-attenzjoni ta'kom u nsellmilkom. Nagħmlu appuntament tal-pallum ġimgħa saħħa.